Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah di podcast literasi kali ini kita masih dapat berjumpa dan juga alhamdulillah saya dapat melanjutkan tema mengenai politik ya dari Aristoteles. Nah, ini part keduanya karena memang cukup banyak ya, jadi pembahasan mengenai politik dari Aristoteles ini. Dan juga kalau misalkan saya baca literaturnya itu kan ya dari bahasa Inggris ya, jadi ya teman-teman mungkin nanti bisa juga untuk mendapatkannya berupa PowerPoint. Nah, jadi di malam minggu ini malam minggu yang sungguh produktif, terutama para remaja nih kan, dan juga para pemuda biasanya mungkin lagi ngapel. Nah, tapi ini sekarang posisinya lagi mendengarkan podcast ya, jadi lebih bermanfaat lah kan, terutama buat yang para jomblo-jomblo. Nah, jadi kita manfaatkan di malam minggu ini agar setidaknya bertambah wawasan ya, walaupun memang tidak banyak. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya, karena memang kondisi hari ini terutama di daerah saya itu sedang hujan ya. Jadi kalau misalkan hujan cuaca dingin itu saya teringat tentang seorang guru ya, yang mengajarkan muridnya, yang dimana muridnya itu mengalami kesulitan dalam hal belajar. Nah, dalam hal belajar ia sungguh mengalami kesulitan, sehingga tidak mudah untuk dirinya memahami apa-apa yang diajarkan oleh guru tersebut. Nah, suatu ketika ini si murid ini, ia disuruh membawa ini ya, membawa air. Nah, membawa air di ember, dia suruh membawa dua ember ya, yang satu embernya itu ia bawa kemudian ditaruh di tempat lapang yang bersalju dingin, kemudian di sebelahnya lagi ia sambil berdiri kemudian ia menggerak-gerakkan ember yang ia pegang di tangannya. Nah, ini si murid ini bingung, kok guru ini menyuruh sesuatu hal yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran ya. Dan kok aneh disuruhnya. Dia disuruh meletakkan ember di tengah-tengah salju, lalu yang selagi embernya ia goyang-goyangkan yang berisi air. Nah, dari situ terus dia goyang-goyangkan ember tersebut. Nah, lalu si guru pun datang dan menyuruh berhenti murid tersebut untuk menggerak-gerakkan ember yang dipegangnya ya, di sebelah tangan kanannya. Lalu si guru bertanya, coba kamu lihat ember di sebelah kirimu yang kamu letakkan di lapangan tempat yang dingin bersalju ini. Lalu si murid pun melihatnya, ternyata ember tersebut sudah beku. Nah, kemudian coba kau lihat ember yang ada di tangan kananmu. Lalu ternyata si murid melihat bahwa ember tersebut tetap dalam kondisi airnya itu masih mencair ya, tidak membeku. Nah, dari sini akhirnya si guru memberitahu bahwa ya agar pikiran si murid tersebut dapat ini ya, terbiasa, terasa, terampil dan mudah untuk menangkap pelajaran, maka harus sering dilatih, harus sering digoyang-goyangkan, digerak-gerakkan. Nah, sehingga ia tidak mudah beku, karena ya itulah kondisinya, jika pikiran kita, akal kita itu tidak pernah digunakan untuk belajar, untuk membaca, untuk diskusi, untuk menggali pengetahuan, mendengarkan, ya akhirnya seperti ini ya, air dalam ember yang ditaruh di lapangan berdingin salju itu, ia bisa membeku kalau misalkan didiamkan. Begitupun dengan akal pikiran kita, otak kita, kalau misalkan kita diamkan saja, apalagi di masa pandemi ini ya, yang dimana pandemi ini kita lebih banyak aktivitas di rumah. Nah, itu bisa beku, akhirnya informasi pengetahuan yang dapat pun berkurang atau bahkan lupa. Nah, itu saya pernah mengikuti ini ya, seminar dari Kemendikbud yang mengatakan bahwa itu dari otak itu seperti otot ya, semakin sering diasah, diajak berpikir, maka dia semakin kuat daya ingat dan daya belajarnya. Itu seperti otot. Jadi mungkin kalau misalkan di antara kita, adik-adik kita, teman di sekolah ataupun di kampus kita yang pusing karena membaca buku, ya sebenarnya bukan pusing karena membaca buku, tapi pusing karena kurang baca. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, makanya dibiasakan untuk membaca buku agar tidak pusing ketika membaca buku yang cukup banyak ya, apalagi mata kuliah yang sulit, kira-kira seperti itu. Nah, oke, langsung saja di sini kita masuk ke bab tentang warga negara dan tugas legislator ya. Nah, jadi sempat dibahas juga kemarin kan bahwa Aristoteles ini dimana ia lahir ya sekitar 384 dan hidup sampai dengan 322 sebelum Masehi. Nah, ia ini seorang pemikir politik empiris realis. Jadi yang terpenting dalam ini ya, esensi ataupun kehadiran dari Aristoteles di kebudayaan Eropa itu dikarenakan karena dia telah menciptakan terminologi yang masih digunakan oleh para ilmuwan masa kini. Nah, jadi banyak tuh klasifikasi ilmu yang ia jabarkan. Nah, salah satu masterpiece-nya itu adalah ya ini tentang politik, kayak seperti itu. Nah, di pembahasan ini kita mengenal istilah warga negara. Jadi warga negara itu apa sih? Gitu. Nah, warga negara itu kadang kita apakah hanya terikat dengan ini ya, kartu saja gitu kan, kartu tanda penduduk. Nah, apakah hanya sebatas itu? Nah, jauh sebelum hari ini kita mengenal istilah kartu tanda penduduk gitu ya kan. Nah, itu jauh sebelum hari ini itu para filsuf telah memikirkan tentang warga negara, yang dimana tentu kalau misalkan warga negara hanya bersifat ia tinggal di suatu daerah secara alamiah namun ia tidak memiliki kekuasaan ataupun hak, yaitu bagaimana statusnya kan, apakah ia masih dianggap sebagai warga negara ataupun pribumi ya ketika belum ada istilah warga negara. Nah, apakah orang-orang asing dari luar daerah tempat tinggal lingkungan itu datang ke suatu daerah yang langsung dianggap sebagai warga negara? Nah, di sini dari problematika ini muncullah pemikiran dan gagasan yang dimana Aristoteles pun meninjau secara dalam ya, dalam diksi-diksi yang ia tuangkan di karyanya, yang dimana bagaimana jika itu ya kelas budak, masyarakat miskin yang mendapatkan haknya untuk menjadi warga negara. Nah, jadi ia mengatakan bahwa warga negara adalah seseorang yang mempunyai hak dan kekuasaan untuk mengambil keputusan yang sah secara hukum. Nah, di mana seorang yang dianggap sebagai warga negara adalah yang memegang jabatan yudisial atau legislatif. Yang megang berapa jabatan dalam konteks ini yang disebut sebagai warga negara ialah orang yang memiliki status kehormatan yang tinggi. Jadi pada masa Yunani kuno itu ya, yang dikatakan sebagai warga negara itu tidak sembarangan orang, namun ia yang memiliki status kehormatan yang tinggi. Ya, maksudnya jenisnya apa? Ya, misalkan rakyat yang menduduki wilayah secara alamiah ya, lalu keluarga raja ataupun bangsawan, kemudian orang kaya, dan yang sudah diakui atau diistimewakan di daerah tersebut, wilayah tersebut. Nah, terus akhirnya banyak problematika yang terjadi dan juga analisisnya bagaimana jika seorang bangsawan itu menikah dengan rakyat yang miskin ya, kelas bawah. Nah, ataupun orang asing, apakah ia keturunannya dapat menjadi ini warga negara? Terus bagaimana jika suatu rakyat yang sudah alami menduduki wilayah tersebut, ia secara ekonomi masuk dalam kategori miskin, tidak masuk dalam kategori keluarga kaya ataupun bangsawan? Nah, ini nanti kita akan bahas nih di slide selanjutnya, yang dimana ini menjadi sebuah ini pembicaraan dan juga pembahasan yang cukup panjang dan menarik yang menelaah tentang warga negara ya. Jadi di sini pun antara warga negara dan negara itu ialah satu kesatuan saling kait mengait, yang dimana negara adalah sebuah kemitraan dan hubungan warga negaranya ada dalam konstitusi. Jika sebuah negara berubah, tentu ya transisi dari tirani ke demokrasi, misalkan ini ya, ini perubahan negara dari tirani ke demokrasi, maka seluruh elemennya pun di dalamnya juga akan berubah. Nah, ini memang kalau misalkan kita melihat sejarah pemerintahan zaman Yunani kuno, itu dia sudah beberapa kali ya berganti ke pemerintahan, yang dimana dari monarki ke oligarki, kemudian ke demokrasi, lalu ke ini lagi ya, oligarki lagi. Jadi itu sesuai dengan masanya ya, yang dimana elemennya pun akan berubah juga. Nah, disinilah gambar mau menjadi warga negara yang baik dia jabarkan. Untuk menjadi warga negara yang sempurna, ataupun negara yang sempurna, maka perilaku orang, ataupun ya individunya ya, bukan warga negara. Jadi, misalkan kelas budak itu pada waktu itu bukan masuk dalam warga negara ya. Bahkan budak yang dipekerjakan di rumah majikannya pun, itu bukan warga negara disebutnya. Nah, makanya dalam konsepnya ini, inilah yang menjadi problematika mungkin bahkan hari ini adanya desa ataupun kota ya, kota itu kan jadi sifatnya polis ya, dan desa itu kan oikos ya, ataupun dalam bahasanya oikos ataupun biasa disebut dengan rumah tangga. Itu dibahas juga bahwasanya kalau di dalam polis ini kota ya, jadi warga negara itu yang tadi telah dijelaskan ya, berupa dari penduduk yang sifatnya alamiah tinggal di daerah tersebut, lalu kemudian para raja ataupun bangsawan keturunannya, dan juga ini orang kaya serta yang diistimewakan statusnya. Jadi warga negara itu harus memiliki nilai-nilai kebaikan dan moralitas yang baik. Nah, namun tetap saja penguasa dalam suatu negara harus memiliki sifat yang jauh lebih baik dan bijaksana daripada warga negaranya. Jadi perilaku baik penguasa itu berbeda dengan warga negaranya ya. Nah, jadi peran warga negara di sini ia mampu mengambil hak ya, mempunyai hak dan juga kedudukannya dalam pemerintahan seperti itu. Beda halnya dengan kelas ini ya, budak belian, kemudian orang yang dipekerjakan ya, orang asing yang dipekerjakan di rumah ini ya, para bangsawan waktu itu. Nah, jadi misi dari warga negara ini, ia mempunyai misi kebajikan, yang dimana kebajikan warga negara yang baik itu, jika dianalogikan seperti pelaut ya, jadi pelaut itu adalah salah satu dari mereka yang membentuk komunitas tentunya kan, untuk ini ya, berlayar. Demikian juga warga negara. Jadi meskipun provinsi satu pelaut mungkin berbeda dari yang lain, karena satu yang menjadi pendayung, yang lainnya pengemudi, dan sepertiga kepala kapal, dan seterusnya, akhirnya ya, masing-masing memiliki beberapa keahlian, beberapa janji yang dimana terbukti bahwa dari analogi seorang ini ya, komunitas pelaut, jadi deskripsi yang paling akurat dari setiap pelaut yang baik itu secara general ya, ya bukan hanya sebagai orang yang ahli dalam mendayung, mengemudi, kemudian ini ya sebagai kapten kapal, namun agar dapat sifatnya diterima itu mengacu kepada kemampuan yang khas, yang dimana namun ada beberapa hal dimana beberapa deskripsi yang sama agar disepakati dan diterapkan kepada seluruh awak kapal ialah keselamatan awak kapal. Jadi hal yang paling mudah itu untuk mencari titik temu agar dapat berjalan, dapat berlayar ya, seperti pelaut yang dimana menuju pelabuhan ialah keselamatan awak kapal, yang dimana itu sifatnya dapat diterima bahwa seluruh anggota kapal itu wajib untuk menjaga keselamatan kapal sesuai dengan keahliannya. Nah, jadi kapal ini kan urusan umum dari mereka semua. Karena ini adalah pusat umum dari kepedulian mereka, begitu juga dengan warga negara. Jadi meskipun warga negara ini dalam beberapa hal sangat berbeda, namun ada satu perhatian yang sama untuk mereka semua, yaitu keamanan masyarakat. Nah, inilah kebajikan yang mesti dibawa oleh ini ya, warga negara, yaitu keamanan masyarakat. Nah, jadi ia mempunyai misi ya. Kenal hari ini ya, semua orang ini dengan dianggap warga negara, baik itu yang sifatnya membawa misi kebajikan ataupun misi kejahatan ya. Nah, kemudian ya orang asal punya kartu tanda penduduk ini dianggap sebagai warga negara. Nah, kalau misalkan pada masa Aristoteles ini ya, warga negara adalah orang-orang pilihan. Karena yang dimana ya, kalau misalkan kita melihat sejarah demokrasi di Yunani, di Athena itu, di warga negara ini ia mempunyai suara yang dimana suaranya itu untuk menentukan ya misalkan pemimpinnya ya, karena mereka orang-orang terpilih. Nah, sehingga ya sifatnya karena sudah membawa misi kebajikan, maka lebih kepada ini ya konstruktif, pembangun, tidak sembarangan orang. Nah, namun mungkin dilemanya adalah bagaimana yang statusnya sifatnya itu bukan kalangan ini ya, keluarga bangsawan, raja, orang-orang kaya ataupun penduduk yang alami tinggal daerah tersebut, dan orang yang diistimewakan, serta bagaimana keturunannya misalkan ya antara perkawinan orang asing dengan bangsawan setempat, yang dimana bagaimana status anaknya, apakah ia warga negara atau bukan. Nah, ini bisa ini ya menjadi warga negara. Nah, jadi hak dan kedudukan warga negara di setiap negara itu pada masa itu ya, itu memiliki hak dan kedudukan yang berbeda tergantung dari bentuk pemerintahannya. Ya, misalkan contoh ya, pada waktu itu negara aristokrasi yang memiliki hak adalah orang-orang yang terbaik. Nah, lalu di dalam oligarki itu yang memiliki hak adalah orang-orang yang kaya. Namun di dalam demokrasi itu yang memiliki hak jelas setiap orang sesuai dengan kerja kerasnya kan tentu. Jadi kalau misalkan kita mengacu pada sejarah itu, ada undang-undang di daerah Thebes ya. Jadi bahwa tidak seorang pun boleh memiliki bagian dalam pemerintahan sampai dia 10 tahun keluar dari perdagangan. Jadi kalau ingin menjadi warga negara dan memiliki bagian dalam pemerintahan, ya harus sudah 10 tahun keluar dari perdagangan. Jadi kalau misalkan ia mau masuk pemerintahan namun statusnya masih menjadi pedagang ataupun baru 5 tahun ya berhenti dari pedagang, ia tidak bisa masuk ke dalam pemerintahan. Nah, ini tentu dikarenakan khawatir bahwasanya pemerintah ini dijadikan sebagai ladang bisnis ya, ladang perdagangan yang di mana tentu kekuatan dan juga kekuasaan di wilayah itu ya dikhawatirkan sumber daya alam, sumber daya manusianya itu dapat diperjualbelikan juga. Nah, kan kondisi hari ini bagaimana nih? Kita lihat. Ini banyak nih aset-aset dalam negeri yang dijual ya. Seperti halnya itu ya Indosat lah dengan yang dijual, kemudian juga pengolahan migas yang dimana ternyata kita maksimal mendapatkan hasil minyak bumi dan gas itu 25% ya kalau dalam undang-undang migas itu. Nah, kalau kemudian alat-alat produksi itu ya masih dikuasai oleh negara-negara luar, dan bahkan ya investasi masuk dari negara luar ke negara kita itu sangat lama ya berakhirnya. Seperti halnya tambang emas di daerah Papua, nah itu kapan itu berakhirnya? Nah, inilah yang dikhawatirkan ketika pedagang itu masuk ke dalam pemerintahan. Bahkan di sini ya 10 tahun ya keluar dari perdagangan baru dia boleh masuk ke dalam pemerintahan. Jadi selain itu kondisi yang terjadi juga bahwa status kewarganegaraan pada masa itu ya dapat dicabut, misalkan ya jadi anak dari seorang wanita yang merdeka itu dia anaknya itu masuk dalam kategori ya bebas ataupun merdeka ya. Hal yang sama juga diamati di banyak orang lain sehubungan dengan anak-anak kandung. Jadi kalau misalkan ya anak-anak warga negara yang seperti anak kandung itu ya menjadi ini ya merdeka juga bebas. Nah, namun ketika kekurangan warga negara yang lahir secara teratur, maka mereka mengakui hal tersebut. Nah, jadi yang sifatnya diistimewakan dan diberikan identitas sebagai warga negara ketika posisi warga negara itu kurang. Nah, karena itu tadi ya sejarah misalkan dalam pemerintahan ataupun dalam legislatif itu 500 orang lebih ya. Nah, itu karena memang pada masa Yunani itu 500 orang itu yang mempunyai hak suara dalam pemerintahan untuk menentukan bagaimana pemimpin dan juga menyiapkan negaranya. Kan seperti itu. Dalam pembuatan undang-undang. Nah, inilah sejarahnya. Ya, jadi karena kekurangan itulah akhirnya mereka dapat menjadi merdeka dan menjadi warga negara ya. Ini karena undang-undang ini ya selalu dibuat sebagai akibat dari kelangkaan penduduk ya. Jadi dibuat aturannya. Namun begitupun sebaliknya ketika jumlah mereka meningkat, jadi mereka pemerintahan di Yunani itu waktu itu pertama-tama mencabut hak istimewa. Nah, cabut hak istimewa ini kepada anak-anak dari seorang budak pria atau wanita. Jadi kalau misalkan budak nih, terus kemudian dia mempunyai anak gitu kan ya, pun keturunan yang dimana ia menjadi merdeka dan menjadi warga negara. Nah, ini status anaknya ini bisa dicabut. Bisa dicabut menjadi warga negara ataupun maksudnya dalam hal kemerdekaan ya. Nah, lalu anak dari seorang wanita merdeka dan ini pun dapat dicabut hak warga negaranya dalam pemerintahannya ketika jumlah ini ya warga negara itu meningkat turunnya. Dan yang terakhir, dari semua mereka tidak akan menerima apapun kecuali mereka yang ayah dan ibunya sama-sama merdeka. Jadi kalau misalkan keturunan ini ya dari ayah dan ibunya yang merdeka ini sebagai warga negara, maka itu tidak akan dicabut haknya. Nah, dan kedudukannya, makanya itu sangat mempengaruhi. Baru bisa berapa keturunan misalkan untuk budak agar menjadi keturunannya itu menjadi seorang yang merdeka ya. Seorang yang merdeka itu harus berapa keturunan yang dimana agar dia keturunannya itu tidak akan pernah dicabut. Berarti ketika anaknya sudah merdeka, kemudian ia menikah sama dengan ini ya orang yang merdeka dan secara kewarganegaraan diakui ya, dan maka baru keturunannya itu ini merdeka juga, tidak dicabut hak kemerdekaannya. Ini sangat mengerikan ya masa itu. Namun ya beruntungnya kita hari ini ya kondisi dan fenomena kebudakan pada masa ancient filosofi ya, filosofi kuno Yunani zaman dulu, nah tidak dipakai hari ini. Nah, memang penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan. Nah, segala macam bentuk perbudakan itu harus dihapuskan ya. Kalau misalkan dulu ya sifatnya sulit untuk menjadi ini orang-orang bangsawan kelas menengah ke atas, orang yang merdeka. Nah, hari ini kita sudah merdeka, menjadi individu yang merdeka, tinggal kita isi kemerdekaan kita ini baik sebagai warga negara sebagai individu, kita isi dengan hal yang sifatnya membangun, membangun untuk diri sendiri dan juga hal yang ramai, terutama ya untuk bangsa dan negara kita, nah, serta yang tertinggi itu untuk umat kita, di mana kita urusannya dengan Tuhan gitu kan. Nah, dari itulah nilai sosial itu ketika kita mampu memberikan apa yang paling kita cintai, apa yang paling kita sukai. Nah, itulah nilai sosial. Jadi nilai sosial itu kesejahteraan. Sosial tidak hanya dibatas ini ya, dalam pertemanan saja, kerabat ataupun komunitas dan anggota masyarakat saja, tapi ketika ia mampu memberikan apa yang paling ia cintai, yang paling ia sukai. Makanya kebahagiaan, berbagi kebahagiaan itu, makanya istilahnya kalau kita memberikan ataupun sedekah itu berikanlah yang terbaik. Nah, bukan berikan sisa ya. Nah, itu repot tuh kalau dikasih sisa ya. Di setengah-setengah jadinya. Kalau nggak ada sisa nggak dikasih kan, repot itu. Itu hal seperti itu, yang pemberian yang sifatnya kurang bagus itu dikurangi dan dihilangkan. Kita berikan hal yang terbaik. Itulah sebagai warga negara yang baik ya. Jadi kira-kira seperti itu status dalam warga negara. Jadi kalau misalkan ia keturunan dari ayah dan ibu yang sama-sama merdeka, nah tentu ya memiliki status warga negara yang dimana mempunyai hak dan kedudukan yang ini ya tinggi dan mampu ikut serta dalam menentukan dan menjadi ini ya pejabat di pemerintahan. Nah, makanya kan seperti yang saya bilang kemarin tuh bahwa Aristoteles pun tidak diakui ya. Kasian banget ya. Nah, jadi di sini fenomena yang terjadi itu adanya dilema moral yang dihadapi Aristoteles. Dulu ya seperti biasanya setiap orang berharap bahwa setiap warga negaranya pada gerirannya harus melayani publik ya, melayani masyarakat, entah itu ya kelas orang-orang yang kaya, orang-orang menengah, dan orang-orang miskin. Maka dengan demikian mengurus kepentingan pribadinya. Nah, jadi setelah mengurus ini ya warga negara dan juga publik masyarakat, lalu ia mengurus kepentingan pribadinya. Nah, seperti yang telah dilakukannya sendiri ketika menjabat untuk orang lain. Nah, tetapi sekarang setiap orang berkeinginan untuk terus berkuasa agar dia dapat menikmati keuntungan yang dia dapatkan dari bisnis publik dan menjabat seolah-olah tempat pun ini ya, posisi jabatan itu adalah obat yang tidak pernah gagal untuk setiap keluhan dan karenanya sangat dicari. Nah, ini menarik nih. Jadi awalnya itu jadi warga negara, lalu kemudian ia naik dalam posisi ini ya, pemerintahan ataupun penguasa, yang awalnya ia harus melayani warga negara umumnya serta publik, namun ternyata ini yang terjadi ialah ini ya, dia keasikan untuk mengambil keuntungan. Nah, sehingga sifatnya itu pemerintahan ya menjadi bisnis publik ya dalam jabatan, sehingga orang akhirnya senang dan mencari serta mengejar untuk menjadi ini pejabat pemerintah ya, nah, penguasa, karena itulah untuk dapat kita bisnis apa, yaitu melalui regulasi yang dibentuk oleh itulah para pembuat undang-undang. Nah, pada waktu itu ya, bukan hari ini. Nanti salah ngomong, kena lagi. Nah, maka jelaslah bahwa semua pemerintah yang memandang kepentingan bersama didirikan dengan benar dan benar-benar adil. Tetapi mereka yang hanya memandang kebaikan para penguasa, semuanya didasarkan pada prinsip-prinsip yang salah dan sangat berbeda dari apa yang pemerintah seharusnya. Jadi antara Dasein dan Dasolen ya, antara harapan dan kenyataan, yang harapan seharusnya itu ini ya, semua pemerintah benar-benar adil. Nah, namun ternyata jauh dari prinsip-prinsip, sehingga yang memakai prinsip yang salah. Nah, akhirnya yang sifatnya itulah tadilah, yang tadinya monarki jadi oligarki gitu kan ya. Terus kemudian aris ini ya, apa, monarki dari jadi tirani, kemudian aristokrasi jadi ini ya, jadi ini tirani gitu kan, jadi oligarki yang gimana ya, akhirnya mereka ini jadi tirani atas budak. Nah, sedangkan kota itu adalah komunitas orang merdeka, jadi seharusnya itu ya kota adalah komunitas orang merdeka yang dimana itu isinya orang-orang merdeka. Namun ternyata fenomena yang terjadi itu ya akhirnya berubah, karena terlalu nyaman ia menjadi tiran ya, menjadi tirani terhadap budak yang tidak tinggal di kota, yang punya tempat tinggal di kota gitu kan, ataupun yang bekerja di rumahnya. Nah, ini sehingga kalau misalkan sudah terlena akan kekuasaan, maka ya ia tidak mau diusik, tidak mau diganggu, dan tidak mau diganti. Nah, jadi kondisi korupsi pun pada masa Aristoteles itu ada ya. Jadi Aristoteles, sekarang korupsi yang menghampiri masing-masing pemerintahan ini ya, sekarang ini jadi tirani ya. Tirani itu adalah monarki di mana kebaikan hanya satu orang yang menjadi objek pemerintahan. Nah, oligarki hanya menganggap orang kaya, dan demokrasi hanya menganggap orang miskin, tetapi tidak satu pun dari mereka ini yang memiliki pandangan yang sama. Di apa ya, bentuk pemerintahan ini kan, tiga bentuk pemerintahan ini yang dimana ada monarki, di istilahnya raja lah yang memerintah satu orang. Nah, kemudian oligarki, orang kaya ya, dan demokrasi itu akhirnya dari orang miskin. Nah, ini ketiga kriteria masyarakat ini ataupun manusia ini tidak ada dari mereka satupun yang satu paham, satu pandangan. sehingga nanti ada inilah ya, ada jalan tengahnya ya nanti ya, dari Aristoteles. Nah, ini dia sudah berpikir sampai sejauh itu. Nah, jadi ia menggambarkan kota itu, jadi definisi kota itu dalam penggambarannya ya adalah masyarakat, orang-orang yang bergabung bersama keluarga dan anak-anak mereka untuk hidup secara menyenangkan demi memiliki kehidupan mereka sebagai kebahagiaan dan mandiri. Dan untuk tujuan ini mereka harus tinggal di satu tempat dan kawin campur satu sama lain. Jadi tujuan akhir dari kota didirikan adalah sehingga penghuninya dapat hidup bahagia. Nah, jadi seharusnya ya maksud Aristoteles ini pada esensinya kota itu ialah masyarakat ataupun orang-orang yang bergabung bersama keluarga dan anak-anak mereka ya hidup secara menyenangkan ya. Nah, sehingga kehidupan yang bahagia dan mandiri itu dan bertujuan untuk semua penghuninya itu dapat hidup bahagia, itu harus berjalan, itu tujuannya agar penghuninya dapat hidup bahagia. Maka ya yang tinggal di kota itu ya, dan suatu tempat mereka berbaur, bersosial, bahkan kawin campur satu sama lain ya. Nah, mereka karena apa? Mereka harus memberikan kontribusi. Dan lebih lanjut, oleh karena itu mereka yang berkontribusi paling besar untuk tujuan ini berhak memiliki kekuasaan yang lebih besar di kota. Jadi maksudnya itu ya kota itu seharusnya ditujukan bagi mereka yang memiliki kontribusi paling besar untuk khalayak ramai ya. Nah, untuk masyarakat pada umumnya dan warga negara yang memiliki hak dalam menentukan aturan ya, maka mereka memiliki kuasa yang lebih besar untuk tinggal di kota. Nah, dan bahwa kekuatan tertinggi seharusnya ditempatkan pada banyak orang. Nah, ini yang dari latar belakang pemikiran ini ya, kuasa tertinggi seharusnya ditempatkan pada banyak orang. Inilah yang menjadi cikal bakal ini ya, konsepan baru dari Aristoteles dalam bentuk pemerintahannya. Kayak kita ini ya, kalau hari ini kan ya orang di kota ya, mau orang kaya, mau pejabat, mau orang miskin, bahkan ya gelandangan, pemulung, apa semuanya ada semua. Paling di kita kan di pusat pemerintahan di ini Jakarta ya, hiburan di Jakarta, bisnis di Jakarta, pendidikan di Jakarta, semuanya lah diborong ya, semuanya ada. Nah, inilah dilemanya. Artinya ya berdampak pada tatanan kota itu sendiri, yang dimana akhirnya kota menjadi padat dan standar kehidupan manusianya itu jauh dari kata ini ya, ideal. Nah, makanya tidak heran kalau kita main ke kota itu ya, di depannya itu ya rumah-rumah mewah, jalan-jalan bagus, taman-taman yang indah, lalu di balik wilayah perumahan yang sangat besar itu timbullah lingkungan yang kumuh, yang dimana kabel-kabel tiang listriknya itu berantakan gitu ya, dan gang-gang yang sempit. Nah, ini dampak daripada tidak berjalannya standarisasi kota, baik dari segi lingkungan dan juga sumber daya manusianya, sehingga penghuninya yang seharusnya ia dapat hidup bahagia, akhirnya ya banyak yang menjadi sengsara akibat dari tidak standarnya pembangunan kota itu sendiri. Nah, karena itu tadi kekuatan tertinggi ya bukan ada pada banyak orang, yang hari ini sifatnya simbolis saja. kan seperti itu. Ini perlu kita analisis dan evaluasi, nah, terutama kita sebagai warga negara secara individu, nah, apa kontribusi apa yang telah kita berikan, terutama di lingkungan tempat tinggal kita lah, para teman kita. Nah ini, sehingga kelak suatu saat yang mungkin di antara teman-teman ini masih muda menjadi pemimpin, nah ini bisa menjadi bahan rujukan standar yang dimana ya seharusnya ya kota itu ialah penghuninya ini dapat itu bahagia, ya seperti itu ya. Kalau yang jomblo-jomblo mungkin belum bahagia nih, nah, minggunya sendiri ya. Lalu di sini tugas legislator. Jadi apa sih tugas legislator ya? Kalau misalkan warga negara ialah yang punya posisi dalam pemerintahan dan legislator, jadi tugas legislator ini dijelaskan terlebih dahulu bahwa ia yang bercita-cita menjadi legislator hendaknya mampu mengoreksi kesalahan-kesalahan pemerintahan yang telah dibentuk. Nah, dia mampu gak nih dia mengoreksi kesalahan-kesalahan pemerintahan yang telah dibentuk sebelumnya. Nah, dari awal Yunani zaman dulu, awalnya monarki, oligarki, demokrasi, sehingga sampai kembali lagi kan. Nah, yang kedua, harus memiliki pengetahuan yang sama untuk memahami hukum, apa yang terbaik, dan apa yang paling cocok untuk masing-masing pemerintah tertentu. Nah, karena memang ketika bentuk pemerintahannya berbeda ya sesuai dengan daerahnya, ya, sesuai dengan masyarakat dan juga elemennya nanti akan dijelaskan. Jadi, memiliki pengetahuan ya untuk memahami hukum apa yang terbaik dan apa yang paling cocok untuk masing-masing pemerintahannya tertentu. Jadi semua, karena semua hukum itu harus dibingkai sesuai dengan negara yang akan diatur oleh mereka dan bukan negara untuk undang-undang. Jadi undang-undang itu ya harus dibingkai sesuai dengan negara yang akan mereka atur. Nah, jadi melihat bagaimana nih secara lingkungan budaya dan kondisi sosial masyarakat serta kebiasaan adat budaya itu bagaimana yang ada di dalam sebuah negara ataupun kita melihat lebih dalam ke wilayah dalam tataran masyarakat. Nah maka dari situlah yang akan menjadi dasar dan dinaikkan tingkatnya ke yang lebih tinggi mengenai norma dalam masyarakat, yaitu dengan dibuatnya undang-undang. Jadi seharusnya undang-undang itu dibuat dengan dasar bottom up ya, dari bawah ke atas, bukan top down, dari atas, dari pusat langsung jebret ke bawah. Akhirnya lingkungan dan juga masyarakat itu yang harus menyesuaikan undang-undangnya. Nah, kadangkala adanya peralihan lahan dari yang sifatnya ini ya pertanian menjadi industri, nah, kemudian perhutanan jadi ini ya perkebunan kelapa sawit. Nah, itu dampak daripada ya aturan yang berlaku juga, karena tidak mungkin itu dibangun tanpa ada adanya persetujuan kebijakan yang dibangun ya, pun aturan yang dibangun, peralihan lahan. Ya akhirnya ya inilah Aristoteles pun sudah melihat sejauh itu. Yang ketiga, mengatur dan mengungkapkan bentuk konstitusi itu adalah tugas mereka untuk mengarahkan perilaku hakim dalam pelaksanaan jabatannya dan hukuman pelanggar. Nah, jadi di sini pun ya konstitusi ya berupa aturan undang-undang itu untuk mengarahkan perilaku hakim dalam pelaksanaan jabatannya, karena memang sebelum ini ya sebelumnya ya bahas bahwa ya hakim itu ya, yang menjadi hakim itu seperti apa orangnya, apakah yang terdiri dari aristokrat, orang-orang berilmu, orang-orang kaya. Nah, namun bagaimana jika ia hanya berpihak kepada kaum aristokrat saja, orang-orang kaya saja? Terus bagaimana kalau misalkan hakim itu dari ini ya, dari bangsawan ataupun raja? Nah, bagaimana kalau misalkan dia hanya berpihak kepada ini keluarga kerajaannya saja, bangsawan saja? Nah, lalu kemudian ia menindas kepada ini ya, para budak dan juga yang lainnya. Dari itulah perilakunya, kebijakannya itu diatur oleh undang-undang. Sama ya, hari ini pun seperti itu kan, diatur oleh undang-undang. Jadi selain itu, pendiri hukum harus memperhatikan baik jumlah maupun jenis pemerintahan. Jadi dia harus tahu nih, dalam membuat hukum, yang gimana hukum itu akan dibuat lembaga pemerintahan, dia harus memperhatikan kira-kira jumlah dan jenis pemerintahannya itu idealnya berapa dibuat. Nah, seperti halnya tadi gitu kan ya, seorang ini ya, komunitas pelaut yang dimana ia yang berlayar untuk dapat berlabuh ke suatu tempat, itu banyak ya tenaga ahlinya, misalkan ada ikan kapten, juru kemudi, kemudian ya ada bagian mesin dan awak kapal, yang mereka semua bekerja sama, mempunyai keahliannya masing-masing ya, untuk inilah keamanan dalam berlayar sehingga sampailah kepada pelabuhan yang dituju. Nah, dalam pemerintahan pun sama, ya harus dihitung jumlah dan juga jenis pemerintahan yang dibutuhkan apa saja, itu sesuai dengan negaranya bagaimana gitu kan, dengan wilayahnya, dengan kebutuhannya. Lalu yang kelima, seorang legislator dan negarawan harus mengetahui pemerintahan dan bentuk pemerintahan yang sesuai dengan bangsa atau warga negaranya. Pemerintahan yang sesuai antara satu objek, elemen yang satu dengan elemen yang lain, diibaratkan seperti seni olahraga yang tidak hanya mempertimbangkan bentuk tubuh dan metode dari subjek, tapi juga jenis-jenis yang saling melengkapinya. Nah, jadi kalau misalkan dalam pemerintahan, seorang legislator dan negarawan itu harus mampu mengetahui pemerintahan dan bentuk pemerintahan yang sesuai dengan bangsa atau warga negaranya. Kalau di Indonesia itu kan Nusantara, karena emang sejak zaman dahulu masyarakat itu religi, ya mengakui adanya Tuhan, ya artinya dia mempunyai keyakinan ya, walaupun sifatnya zaman dulu masih ada animisme, dinamisme ya, dan juga akhirnya ia mengenal sesuatu yang lebih tinggi daripada itu untuk disembah. Nah, kemudian kebiasaan masyarakat yang sifatnya gotong royong, bersuka bermusyawarah, maka itulah konsep yang dibawa oleh para founding father Indonesia, itu Pancasila. Makanya ketika Pancasila ini menjadi dasar Indonesia merdeka, menjadi filosofi grundslag gitu kan, menjadi filsafat bangsa, maka ia sesuai lah, sesuai dengan ini kehendak dan juga keinginan daripada bangsanya. Maka dari itu ya tepat sekali jika kita ini ya mencari kunci permasalahannya itu kembali kepada sejarah bangsa kita dan juga kepada dasar negara kita, itu Pancasila. Karena memang dalam sejarah mengenai politik pemerintahan dan negara yang dijelaskan Aristoteles ini, bahwasannya itu tadi ya, seorang legislator, negarawan, dan bentuk pemerintahan itu harus disesuaikan dengan bangsa atau negaranya atau wilayahnya. Nah, agar apa? Tentu agar cocok. Agar cocok. Jadi kalau kita menanam pohon pisang di pesisir pantai kan ya nggak tumbuh kan? Gitu. Nah, oke. Selanjutnya, lalu ia berbicara mengenai tentang hukum. Jadi, kata Aristoteles itu, hukum adalah sesuatu yang mengatur dan bersifat memberi hukuman pada si pelanggar. Kemudian, konstitusi adalah pengelolaan negara, jabatan, dan bentuk pemerintahan, serta tujuan dari suatu masyarakat. Kalau misalkan sifatnya hukum itu berarti kan memang sifatnya mengatur dan memberi hukuman ya pada si pelanggar. Lalu ada konstitusi, nah di mana konstitusi itu ya pengelolaan negara, jabatan dan bentuk pemerintahan serta tujuan dari suatu masyarakat. Jadi walaupun telah dijelaskan ada banyak sekali pemerintahan, namun sebenarnya menurut Aristoteles itu hanya ada dua bentuk pemerintahan. Nah, di meskipun telah dijelaskan bahwa ada banyak sekali pemerintahan, namun Aristoteles ini pendapatnya ada dua bentuk pemerintahan, yakni demokrasi dan oligarki. Nah, jadi sebenarnya itulah rakyat dan juga penguasa. Orang kaya. Nah, lalu inilah ya, selain daripada rakyat dan juga raja, demokrasi ya, rakyat dan juga oligarki raja ya, nah, ataupun orang-orang kaya, bangsawan, ada aristokrasi dan politi ini hanyalah sebuah varian. Nah, jadi sebuah varian dari kedua ini. Nah, gimana kan di sini dari rakyat dan juga para bangsawan ya, ataupun orang kaya ini kan ya adalah orang-orang yang sifatnya orang pintar ataupun terpelajar ataupun orang ini ya posisinya berada di tengah-tengah ya, kelas menengah lah. Nah, ini kan hanya sebuah varian. Jadi kalau kita lihat nih lebih lanjut, ada tiga kelas yang ada di masyarakat. Ya, ini kelas pertama itu orang yang sangat kaya, terus yang kedua itu orang yang sangat miskin, dan ketiga itu kelas menengah. Namun, untuk menciptakan masyarakat politik yang baik, itu diambil dari kelas menengah. Karena jika kedua kelas yang lain itu yang memimpin, ya, akan menimbulkan ya, kalau misalkan demokrasi ya, ataupun orang yang miskin, ataupun rakyat ya, jika yang memimpin akan menimbulkan demokrasi yang ekstrim. Nah, atau oligarki yang murni, yang benar-benar mutlak dari bangsawan, raja, orang kaya ya. Nah, ini maka yang diambil itu yang tengah-tengah, ataupun istilahnya itu, kalau kata Aristoteles itu politi. Ya, lalu kalau politik jatuh ya, ia jatuh ke dalam demokrasi. Pun kalau misalkan kebebasan itu kebablasan, maka akan liberal, ya, karena akan jatuhnya tidak terkendali. Nah, dari itulah ia menyalahkan bahwa ya, kalau untuk dalam ini ya, pemerintahan itu ya orang-orang yang ada di dalam posisi tengah lah. Ya, bukan seorang yang sangat kaya ataupun orang yang sangat miskin ya. Maka dari itulah ya, posisinya ia harus terpelajar dan orang yang tidak terlalu miskin, lalu kemudian saya terpelajar dan ekonominya cukup. Nah, ini juga inilah tidak terlalu sangat kaya karena ya biarkanlah orang-orang yang berilmu, yang mengerti akan pemerintahan seperti yang telah dijelaskan tadi syarat-syaratnya itu ya, agar dapat memimpin pemerintahan yang dimana ia mampu bijaksana, bijaksini, bijaksana gitu ya, bijaksana yang berpihak kepada khalayak umum untuk kepentingan bangsa dan negara sehingga berdampak kepada tataran kehidupan masyarakat yang bahagia. Nah, seperti itu. Yang dimana kan tujuan daripada negara itu bagaimana untuk menjaga keamanannya. Karena perkara mengenai kesejahteraan, kebahagiaan itu ya sifatnya kan relatif. Namun tugas negara ketika ia menjaga keamanan, maka semua masyarakat yang sesuai dengan ini apa profesinya apa semua dapat mencukupi dan mencapai cita-citanya dengan aman sehingga dengan sendirinya ia akan bahagia. Nah, kalau misalkan ada orang yang mungkin berusahanya kurang, maka itu harus dibimbing. Nah, itulah tugasnya sebagai pemerintahan yang dimana tentu ya cita-cita mulia ini harus berjalan yang dimana antara negara dan warga negara itu harus saling beriringan dalam bekerja sama untuk menciptakan sebuah negara yang baik. Nah, kalau misalkan negara dan warga negaranya dalam istilah orang sekali itu patonggong-tonggong ya, patonggong yang belakangan-belakangan punggung. Nah, ataupun pemimpin dengan rakyat yang main belakangan punggung atau tonggong-tonggong ya, itu bagaimana mungkin harmonisasi dalam kehidupan bangsa dan negara ini bisa tercapai, kan seperti itu. Maka dari itulah kita perlu ya menguatkan simpul yang ini yang lemah gitu kan, lalu mengikatkan tali yang terputus, menyambungkan genting-genting yang terpisah, ya. Lalu mengukir inilah kayu-kayu yang belum memiliki nilai keindahan, dan juga membangun bersama sesuatu yang memang belum terbangun. Nah, inilah makanya kalau misalkan dalam sifat gotong royong itu ya tidak hanya sebatas ya kita berkumpul lalu kemudian ini apa sifatnya kerja bakti saja, tapi dalam jangka panjang itu ya sifat-sifat gotong royong dan juga saling kerjasama antara negara dan warga negara, pemerintahan dengan rakyat itu harus berjalan kuat. Nah, maka dari itulah itu seperti yang dijelaskan di awal tadi bahwa kalau misalkan warga negaranya harus memiliki moral yang baik, maka tentu penguasanya, pemimpinnya harus lebih baik dibandingkan warga negaranya. Nah, itu kata Aristoteles. Oke, mungkin cukup sekian untuk podcast terasi kali ini. Semoga bermanfaat. Jadi kalau misalkan kita belajar itu membaca ilmu itu kebutuhan ya, seperti halnya udara, oksigen yang menjadi kebutuhan bagi kita. Kalau kita tidak menghirup oksigen maka kita akan mati, begitupun ilmu pengetahuan. Sekian dari saya, bila bisa bihak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.